Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien pratęsime kelionę Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu apreiškimo knyga. Šį vakarą mes su jumis pradėsime nagrinėti apreiškimo knygos penktąjį skyrių, kurio tema, tiksliau, kaip ir ketvirtajame skyriuje, temos tesinys - bažnyčia danguje su Kristumi. Prieš prisiliesdami prie Dievo mums palikto žodžio, paprašykime jo paties pagalbos ir suvokti jį. Dangiškasis Tėve, dėkojame tau už dar vieną mums dovanotą dieną. Dėkojame už darbus, kuriuos galėjom šiandien atlikti ir šį vakarą, kaip esame pratę kasdien, norime būti atviri tavo žodžiui. Todėl prašome tavo pagalbos atidėti į šalį bet kokį trukdį, kuris sutrukdytų mums išgirsti tai, ką šį vakarą tu esi mums paruošęs. Palaimink kiekvieną žmogų, kuris klausosi šios laidos. Meldžiame už tuos, kurie pavedė tau savo gyvenimus, kad tu suteiktum jiems savo dvasius ir jie galėtų toliau būti tavo žodžio vykdytojui, o tie, kurie dar nepažįsta Jėzaus Kristaus kaip savo asmeninio gelbėtojo, galėtų labai rimtai su didelė atsakomybė įsiklausyti tai, ką jie girdi. Būk maloningas, padėk jiems atverti širdis ir priimti tavo žodį. Paprašome Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, kaip jau minėjau, penktajame skyriuje mes tęsėme ketvirtajame skyriuje pradėtą nagrinėti temą Bažnyčia danguje su Kristumi. Penktame apreiškimo knygos skyriuje toliau kalbama apie bažnyčią, kuri bus danguje su Kristumi. Manau, jog mums pravartu geriau įsiskaityti į šį skyrių, kad susipažintume su vieta, į kurią einame. Esu tikras, kad nepirktumėte nekilnojamojo turto, pirma jo neapžiūrėjęs, nors mano dėdė pasielgė būtent taip. Jis nusipirko žemės sklypą Floridoje. Kai nuvyko jo apžiūrėti, pamatė, jog visa jo nuosavybė buvo po vandeniu ir ten plaukioja didžiausi aligatoriai, kokius tik jis yra kada nors matęs. Kitaip tariant, jis nusipirko katę maiše. Kalifornijoje, kur aš gyvenu, dideli smėlynų plotai yra neapgyvendinti. Net kai kuriuose Havajų srityse nėra nieko, išskyrus sustingusios lavos klodus. Taigi prieš pirkdami sklypą visų pirma jį apžiūrėkite. Jei esate pakeliui į dangų, norėsite šitą apie jį sužinoti, todėl manau, kad šis apreiškimo knygos skyrius turėtų jūs sudominti. Žinoma, kalbu tiems, kurie yra pakeliui į dangų, arba ruošiasi ten keliauti. Ketvirtame, penktame skyriuose pasakojama apie bažnyčią, tai yra tikinčiųjų kūną, kuris bus danguje su Kristumi. Evangelijos pagal Joną 14 skyriaus antroje, trečioje eilutėse skaitome, kad viešpats Jėzus savo mokiniams sakė: einu jums vietos paruošti, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Tai reiškia, kad mes būsime su juo. Apreiškimo knygos penktame skyriuje aprašomi danguje vyksiantys įvykiai prieš prasidedant didžiajam suspaudimui. Čia parašyta, kad tuo metu bažnyčia bus danguje su Kristumi, tad savaime suprantama, jį nekęs žemėje būsenčių didžiųjų suspaudimų negandų. Kaip prisimenate, ketvirto skyriaus centre buvo sostas. Penkto skyriaus ašis yra Kristus, kurį simbolizuoja liūtas ir avinėlis. Jėzus Kristus kontroliuoja visus įvykius aprašytus šioje knygoje. Kristus yra soste sėdintis avinėlis, jis valdovas ir gelbėtojas, tad neišleiskime jo iš akių. Septyniais antspaudais užantspauduota knyga. Apreiškimo knygos penktas skyrius prasideda trumpu prieveiksmiu dar. Šis trumpas žodelis susieja čia aprašomus įvykius su tuo, apie ką buvo kalbama anksčiau. Tai tarsi gija, sujungianti šis skyrius su skaitytu anksčiau. Iš tikrųjų, šioje vietoje atskirimas nereikalingas, nes toliau plėtojama ta pati tema. Dar aš regėjau soste sėdinčiojo dešinėje knygos rytinį, prirašyta iš vidaus ir iš lauko, užantspauduota septyniais antspaudais. Apreiškimo knygos penktos skyriaus pirma eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir aš išvydau soste sėdinčiojo dešinėje knygą, prirašyta iš vidaus ir galinėje pusėje, tvirtai užantspauduota septyniais antspaudais. Frazė aš regėjau reiškia, kad apaštulas Jonas buvo šių įvykių liudininkas ir visa tai matė savo akimis. Vienas mūsų laidų klausytojas savo laiške man pažymėjo, jog aš įpratęs sakyti, mes matome nuostabų paveikslą, arba ar šis paveikslas jums nieko neprimena? Aš nebuvau atkreipęs dėmesio, jog mokydamas vartoju šiuos posakius, bet matyt taip yra. Manau, studijuojant Dievo žodį, o ypač apreiškimo knygą, mums reikia pasitelkti visus savo pojūčius. Čia parašyta, kad apaštalas Jonas matė ir girdėjo. Dėl šios priežasties savo pamokslus dažnai iliustruoju skaidrėmis, tačiau kartais susilaukiu kritikos. Mėly bičiuliai, kad geriau suprastume šventąjį raštą, mums reikia daug ką pamatyti ir išgirsti. Dievo žodis turėtų pajungti visus mūsų pojūčius, net skonio receptorius bei uoslę. Pavyzdžiui, kai kuriuose apreiškimo knygos ištraukose juntamas ugnies ir sieros kvapas. Šios skyriaus pirmoje eilutėje apaštalas Jonas rašo, jog regėjo Dievą tėvą laikantį rankoje standžiai suviniotą ritinį, kuris buvo užantspauduotas septyniais antspaudais. Staueris pažymi, jog Romos įstatymas reikalavo, kad testamentas būtų užantspauduotas septynis kartus. Tai liudija ir išlikę Augusto bei Vespasiano testamentai. Nors šis pastebėjimas yra įdomus, mes žinome, jog apreiškimo knygoje skaičius septyni nėra vien atsitiktinis. Jis buvo naudojamas ne vien dėl to, kad tai buvo numatyta Romos imperijos įstatymuose. Godeto nuomone, šis rytinys yra naujosios sandoros knyga. Kiti jį vadina teismo knyga. Anot Valterio Skoto, tai Dievo tikslų ir slėpinių pasauliui apreiškimas. Turbūt šio rytinio iš viso nereikėtų niekaip vadinti, nes, kaip teigia daktaras Haris Ironsidas, tai yra dokumentas nurodantis Dievo nuosavybės teisę į pasaulį. Prisiminkite, jog kuomet Izraelio vaikai buvo tremiami į nelaisvę, Dievas liepė Jeremijui siūsti tarną, kad šis nupirktų jam sklypą ir gautų visus jo teisę į šią nuosavybę patvirtinančius dokumentus. Tikriausiai norite sužinoti, kodėl jis liepė taip pasielgti. Todėl, kad Dievas žadėjo sugražinti Izraelį į šiai tautai dovanotą kraštą. Apie tai skaitome Jeremijo knygos 32 skyriaus pastraipoje nuo 6 iki 15 eilutės. Galbūt paklausite, kam priklauso nuosavybės teisė į šį pasaulį? Ši teisė priklauso nekam nors kitam, o tik viešpačiui Jėzui Kristui. Danieliaus knygos 7 skyriaus 13-14 eilutėse skaitome: vis stebėdamas nakties regėjimus, pamačiau tarsi žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesimis. Jis priejo prie ilgamžio ir buvo jam pristatytas. Jam buvo duota valdžia, garbė ir karalystė, įdant jam tarnautų visų kalbų tautos ir gentys. Jo valdžia yra amžina valdžia, tverianti amžinai, o jo karalystė niekada nebus sunaikinta. Manau, tai reiškia, kad viešpačiui Jėzui bus perduotos nuosavybės teisės į pasaulį, kuriame mes su jumis gyvename. Mes dar skaitysime, kaip jos bus perduotos. Viešpats Jėzus Kristus sukūrė šią žemę ir ją atpirko. Tad ji priklauso jam. Zacharijo knygoje, kurią reikia išmanyti, kad suprastumėte apreiškimo knygą, sakoma: vėl pakėliau akis ir regėjau skraidantį ritinį. Ką matai? Paklausė jis. Atsakiau: matau skraidantį ritinį. Jo ilgis 20 uolekčių ir plotis 10 uolekčių. Tuomet jis man paaiškino: tai prakeikimas, kuris tvyro ant viso krašto veido. Pasak įrašo, vienoje jo pusėje, kas tik vagia, tas bus atskirtas. Ir pasak įrašo, kitoje pusėje, kas melagingai prisiekia, tas bus atskirtas. Rašoma Zacharijo knygos 5 skyriaus pastraipoje nuo 1 iki 3 eilutės. Zacharijo matytas skraidantis ritinys reiškia tą patį, ką ir ritinys, apie kurį skaitėme 5 apreiškimo knygos skyriuje. Kai kas mano, jog šiame ritinyje surašyti 10 įsakymų ir kad pagal juos bus teisiamas pasaulis. Aš nesu tuo tikras. Vieni sako, kad šis ritinys reiškia vieną, kiti, kad jis reiškia ką kitą. Reikia pasakyti tik tiek, kad šiuo atveju mes negalime būti dogmatiški. Man priimtiniausia prielaida, jog ritinys, kurį matė apaštulas Jonas, simbolizuoja naują Dievo sandūrą su Izraeliu. Šventajame rašte Viešpats šiai sandūrai skiria daug dėmesio. Jeremijo knygos 31 skyriaus 31 ir 33 eilutėse skaitome: tikėkite manimi, ateina dienos, tai Viešpaties žodis, kai sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir Judo namais. Įdėksiu jiems savo įstatymą ir rašysiu jį jiems į širdį. Tada aš būsiu jų dievas, o jie bus mano tauta. Apaštalas Paulius laiške romiečiams 11 skyriaus 26-27 eilutėse rašo: O tada bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip parašyta. Iš Siono kalno ateis gelbėtojas ir nukreips nedorybės nuo Jokūbo. Ir tokia bus jiems mano sandora, kai nuimsiu jų nuodėmes. Laiško Hebrajams 10 skyriaus 16 eilutėje skaitome tokius žodžius. Štai sandora, kurią aš su jais sudarysiu praslinkus anoms dienoms, sako Viešpats. Aš duosiu savo įstatymus jų širdims ir juos įrašysiu jų mintyse. Apie tai kalbėjo ir pranašas Jeremijas. Laiško Hebrajams autorius 10 skyriaus 17-18 eilutėse šią mintį tęsia toliau. Ir daugiau nebeprisiminsiu jų nuodėmių, nei jų nedorybių. Kur jos atleistos, ten nebereikia aukos už nuodėmę. Senoji sandūra, kurią Dievas buvo sudaręs su Izraeliu, priklausė nuo žmogaus. 10 įsakymų bylojo: nedarysi to, nedarysi ano, trečio ir taip toliau. Ji buvo priklausoma nuo silpno žmogaus. Ši sandūra buvo sulaužyta ne dėl to, kad kažkas negerai buvo su 10 įsakymų ar Dievo duotų įstatymų. Kaltas buvo žmogus. Tas pats atsitiko Edeno sode. Daugelis mano, jog kažkas negerai buvo su uždraustu vaisiumi ar kad medis buvo ko nors neįprastas. Mano manimu, ano medžio vaisius buvo geras kaip visi kiti. Didžiausia problema buvo ne vaisius ant medžio, bet žemėje gyvenę pirmieji žmonės. Ši nauja sandūra priklauso nuo Dievo sosto galybės ir nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus. Ir pamačiau galingą angelą, skelbiantį skardžiu balsu: kas bus vertas atverti knygą ir nuplėšti nuo juos antspaudus? Apreiškimo knygos 5 skyriaus 2 eilutė. Kitaip tariant, apaštalo Jono matytas angelas klausė, kas turi nuosavybės teisę į šį pasaulį. Kas gali jį valdyti? Kas gali įgyvendinti teisingumą ir teisumą? Gal manote, kad tai pajėgi padaryti kuri nors iš politinių partijų? Gal kokia nors valdžia ar savivalda? Gal galvojate, jog tai padarys Jungtinių Tautų organizacija? Manau, nesate toks naivus ir susipainiojęs, kad tikėtumėte, jog žmogus gali išspręsti savo paties problemas. Dievo žodis labai aiškiai sako, jog joks žmogus nepajėgus to padaryti. Pamačiau galingą angelą skelbiantį skardžių balsu. Čia kalbama apie galę, kuri reikalinga, kad įsiveiktų ši sandūra. Bet niekas nei danguje, nei žemėje, nei po žeme negalėjo atverti knygos, nei pažiūrėti į ją. Apreiškimo knygos 5 skyriaus 3 eilutė. Joks žmogus, priklausantis Adomo giminystės linijai, neturi teisės atverti knygos ir valdyti šių žemės. Daugelis bandė tai daryti. Adomas per nuodėmę neteko Dievo duotos valdžios. Per Mozę Izraelio tautai buvo duotas įstatymas, bet ir pats Mozė jį sulaužė. Dovydas ir jo palikuonis taip pat nebuvo tinkami. Joks Adomo palikuonis nėra tinkamas atverti šios knygos. Žemėje nėra tokio žmogaus. Kitaip tariant, to negali padaryti nei vienas Adomo palikuonis. Valdytojas turi būti atpirkėjas, žmonijos gelbėtojas. Toks yra vienintelis Jėzus Kristus. Šėtonas siekia to, bet taip niekada ir nepasieks. Tad kyla klausimas, kas galės tai padaryti? Aš graudžiai pravirkau, kad neatsirado verto atverti knygą ir pasižiūrėti. Apreiškimo knygos 5:4. Jonatą tai labai sujaudino. Šis vyras degė aistra pranašystėms. Jam buvo būdinga šventas prisirišimas ir pamaldus malsumas. Apaštalas troško pažvelgti į tai, ką negali žiūrėti net angelai. Jis reagavo nepaprastai dramatiškai, nes buvo atėjęs į žemės. Apaštalas Jonas apreiškimo knygą rašė ašarodamas. Galbūt jūs norite paklausti, ar žemė ir toliau skendys nuodėmėje ir liūdesyje? Ar jai nėra ateities? Paklausykite, ką laiško romiečiams 8:23 rašo apaštalas Paulius. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pirmuosius vaisius, ir mes dejuojame, laukdami įsūnyjimo ir mūsų kūno atpirkimo. Ar nėra nei vieno tinkamo valdyti žemę? Ši mintis nepaprastai sukrėtė Joną. Apaštalas Paulius laiško romiečiams 8:22 rašė: juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol tebe dūsauja ir tebesikankina. Aš asmeniškai manau, kad evoliucijos teorija yra pati pesimistiškiausia iš visų nūdien egzistuojančių filosofijų. Nenuostabu, kad daugelį inteligentų jį pastumėjo į savižudybę. Kokia gali būti ateities viltis, jei mums prireikė milijonų metų, kad atsidurtume ten, kur šiandien esame? Kas galėtų išspręsti šią problemą? Tik menkas ir siauraprotis politikas gali manyti galys užtikrinti taiką. Dar liūdniau girdėti bažnyčią tvirtinant, jog ji pajėgi ištiesinti pasaulio kelius ar net evangelizuoti pasaulį. Turiu jums pasakyti, jog žemėje nėra nei vieno, kuris galėtų atverti šią knygą ir valdyti planetą, kurioje gyvename. Dėl to Jonas graudžiai verkė. Gerai, kad ši knyga nebuvo atverta Pietų Kalifornijoje. Mačia daugelis pamokslininkų tvirtina žiną, kas tos knygos viduje ir išorėje. Ir apskritai žino viską, kas su ja susiję. Jie net gali pasakyti, kas yra ant knygos viršelio. Čia žmonės turi visus atsakymus. Jei Jonas būtų buvęs ne Patmos saloje, o Kalifornijoje, jie būtų atsakę į visus jo klausimus. Jonas neturėjo atsakymų. Tačiau, kaip sužinosime, studijuodami toliau, atsiras asmuo, galintis atverti knygą. Bet apie tai mes kalbėsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimų. Sudie.